Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллаһтың атыменен. Жасаған күнә өзімен бірге келесі күнәні ілестіріп ала жүреді. Бір күнә бірнеше күнәнің туындауына себепкер болуы мүмкін. Саңылау тапқан судың ақырында сарқырап төгілетіні сияқты, күнә да сол сияқты бір пенде біреуін халал етсе, қалғандары соңынан қаптап келе қалады. Ақырында күнәнің егесі ол күнәлардан құтылудың жолы мен ажыраудың қамын табалмай қалады. Әлгерде өткен ғалымдар күнәнің жазасы соңынан келетін тағы бір күнә, ал жақсылықтың сыйы соңынан келетін тағы бір жақсылық деп қорытқан. Яғни, жамандық өз соңынан жамандықтарды ілестіріп, пенденің бақытсыздығын тездетеді. Сол сияқты жақсылық та өз соңынан жақсылықтарды ілестіріп, егесін ізгілікке жетелейді. Сол үшін пенде бір күнәлі іс жасап қойса, оның зардабына ұрынбау үшін тезірек тәубеге асығу керек. Және сол тәубесінен кейін ол күнәға қайта оралмау қажет. Расында шынайы тәубе күнәларды кетіреді. Кеудедегі жүректі ізгі қалауынан қайтарады. Жүректің тақуалыққа деген, тәубеге деген қалауларынан тосады. Олардың орнына күнәға деген қалаулар патшалық құра бастайды. Жүректе сол күнәлердің патшалығы күшейе келе, одан тәубеге деген қалауды сұрады. Ал тәубеден ажыраған пендені күнәлар тікелей тозаққа тарта жөнеледі. Күнә күшейе келе, адамның жүрегінен сол күнәға деген жек көрушілікті жояды. Соның салдарынан ол адам үшін харам деген түсінік жойылып, әдеттегі істердің қатарынан болып қалады. Пенденің ол күнәні жасаудан жаны ешбір түршікпейтін болады. Тіпті елдің көзінен де, сөзінен де ұялуды қояды. Ақырында күнәнің қолына айналғандар үшін күнә көңіл көтерудің құралы мен жалған ләззат табудың жолына айналады. Керек десеңіз, сол жасаған күнәлері мен мақтанудан да жандары рахаттанғандай болып жатады. Сол күнәсін білмейтіндерге білдіруді дәреже көретін болады. Осы нәрсе оларды тәубе жолынан тосады. Жасаған күнәларын өзгелерге жариялауға жаны құмар болғандар туралы пайғамбарымыз былай деп айтқан. Жариялаушылардан басқа барша үмбетім кешірімге бөленеді. Расында жариялау дегеніміз, бір кісі түнде бір күнәлі істі жасайды да, кейін таң атырады. Аллах оның ол күнәсін жасырып қойған еді. Ал оның болса, «Ей пәленші, мен өткен кеште анандай істі жасадым, мынандай істі жасадым» деп айтуы. Ол күнәсін Раббысы перделеген күйде түнде өткізген еді. Таңды атырады да, Аллахтың оған жапқан пердесін ашып тастайды. Бухари, Муслим риуаяттарында келген. Әлгергі ғалымдардың бірі, «Күнәнің кіші не үлкендігіне қарама, сол күнәні кімге жасап жатқаныңа қара» деген. Күнә жасаушы адам Раббысының алдында күнәһар болады. Және мәселе ол пенденің үлкен кіші күнә жасағанында емес, мәселе сол күнәнің салдарынан Раббысының рахмет назарынан алыстап қалатынында. Ал кім Аллаһтың рахмет назарынан тыс қалса, кім оны жұбатып, жақсылыққа кеңелтіп, екі дүниеде бақытты ете алар екен, оған ешкімнің де, ешбір нәрсенің де шамасы келмейді. Ондай халден Аллаһтың өзі сақтасын. пенде Раббысының назарынан тыс қалып, ахиретте қорлыққа тап болады. Ол тұрғысында Хасан Басри былай деп айтқан. Олар Аллаһтың алдында құрметсіздікке ұшырады. Сол үшін оған күнә жасауды. Егер олар Аллаһтың алдында құрметке ие болса еді, Аллаһ оларды ол күнәлерден қорғап қояр еді. Егер пенде Аллаһтың алдында қор болса, оны ешкім құрметтемейді. Құранда Аллаһ ол жайында былай деген. Және кімді Аллаһ қор етсе, сонда оны ешбір құрметтеуші болмайды. Егер сен бір адамдардың күнәһар біреуді ұлықтап, құрметтеп жатқанын көрсең, онда біл, олар оны оған деген мұқтаждықтар үшін құрметтейді. Немесе оның келтіретін жамандықтарынан қорыққандар үшін құрметтейді. Бірақ расында, ол пенде олардың жүрегінде ең қор болған құрметсіз адам. Пенде ол күнәні жасай келе менсінбей кіші көріп қалады. Бұл оның жойылуға жақындығының нышаны. Себебі күнә пенденің көзінде кішіреген сайын Аллаһтың қасында үлкейе береді. Пайғамбарымыз, сендерге еленбейтін кіші күнәлардан сақ болу қажет. Расында еленбейтін кіші күнәлардың мысалы бір сайдың бауырына түскен қауымның мысалы сияқты. Олардың бірі қолына бір ағаш ұстап келеді. Тағы бірісі бір ағаш ұстап келеді. Нәтижесінде нандарын пісіріп алуға жеткен нәрсені отынды жинап әкеледі. Егер кім күнәларды елемей бастаса, онда сол елемеушілік оны күйреуге ұшыратады деп айтқан. Құрметті сахабалардың бірі Абдуллах ибн Масхуд былай дейді. Расында мұсылман адам күнәларын үстіне құлайын деп тұрған таудай көріп қорқады. Ал бұзақ адам болса, күнәларын қақса болды, ұша кететін мұрнының үстіндегі шыбындай көреді. Бухари, Муслим, Тирмизилер риваят еткен. Сол күнәһардың күнәсінің кесірі өзге адамдар мен хайуандарға да тиеді. Белгілі тәпсірші ғалым Муджахид былай деген. Егер жерге тамшы тамбай, қуаңшылық орнаса, онда жан-жануарлар күнәһар адамдарға қарғыс айта бастайды. Бұл жұт адам баласының күнәсінің кесепатынан дейді олар. Және Икрима айтады. Жердегі барша тіршілік етуші жануарлар мен жәндіктер, құрт қоңыздар мен өрмекші шаяндар адам баласының күнәсі үшін жаңбырсыз, сусыз қалдық дейді. Сөйтіп, күнәһар пенде өз күнәсінің зардабы жетпегендей, ешбір күнәлері болмаған мақлұқтардың да лағнет қарғысын арқалап алады. Ал Аллаһтың разылығы үшін амал жасаушы ғалымның жағдайы керісінше болады. Ол үшін аспан жердегі нәрселер Аллаһтан жарылқау кешірім өтінеді. Тіпті судағы балыққа дейін. Ал күнәһар пенде маңайындағы адамдар мен жан-жануарларға да кесірін тигізіп, олардың қарғыстарына ұшырап жатады. Сондықтан пайғамбарымыз Аллаһтың азабына ұшырап, толығымен қырғынға тап болған Самут елінің жайынан өткенде сахабаларына ол жерден жыламай өтуден тыйым салды. Олардың құдықтарынан су алуға, су ішуге тыйым салды. Тіпті сол жердің суымен иленіп қойған қамырды пайдаланбай, түйелерге тастауды бұйырды. Күнә адамды қорлыққа, құрметсіздікке душар етеді. Өйткені ізет пен мәртебе тек Аллаһқа мойынсынудан ғана табылады. Аллаһ Құранда «Кім ізет құрметті қаласа, расында бүкіл ізет құрмет Аллаһқа тән» деп айтылған. Яғни ізет құрметті Аллаһқа мойынсынудан іздеу керек. Себебі адам ізет, құрметті тек Раббысына тағат ғибадаттар арқылы мойынсынумен ғана таба алады. Және ілгергі өткен мұсылмандардың кейбірінің дұғасы: «Я Аллах, өзіңе деген тағат құлшылығым арқылы мені ізет, құрметтет және күнә себепті қор ете көрме» деген тілек болады. Күнәнің тағы бір зардабы ақылды бұзады. Адамға берілген ақыл нұр сияқты, ал күнә сол нұрды өшіреді. Содан ақыл әлсіреп тұмшаланады. Ақыл кеткен адам ақ қараны, халал мен харамды ажыратпайды. Расында адамның ақылы азбай, әрдайым өзімен бірге болатын болса, онда егесін күнәдан тосып тұрар еді. Сау ақыл әрдайым Аллахты ойлатады. Оған оның артқаны сенің, жасаған әрекетінің, сөйлеген сөзінің, ойлаған ойының бір сәтте Аллахтың назарынан тыс қалмайтынын, әрі сол нәрселер үшін ертең есеп күнінде сөзсіз жауап беретінін есіне салып отырады. Және де сау ақыл өз егесін уақытша дүниеде болмайтын бір күнәлардың соңынан түсіп, соның салдарынан дүние ақырет жақсылықтарынан ажырап, ертең зор өкініштер мен қасіретті қайғыруларға түсуіне мақұл болар ма еді? Әлбетте жоқ. Бірақ біздер ақылдымын деген бәз біреулердің дүние істерін ақырет істерінен артық қойып, ертең Раббысының алдында есеп беретін күнін ұмытып, харам істерге түсіп жүргенін көрсек, онда бұл нәрсе оның істеген күнәларының зұлматы, ақылының нұрының тұмшалағанының белгісі. Өйткені ақылды адам тас пен алтынның парқы мен құнын білетін сияқты, ертең біз сөзсіз одан өтетін уақытша тұрақ болған бұл дүние мен Аллахтың қасындағы жәннәт атты мәңгілік тұрақтың да парқы мен абзалдығын оңай ажырата алады. Әрі сөзсіз жаманнан жақсылыққа қарай, алдамшыдан ақиқатқа қарай адымдамайды. Пайғамбарымыздың осыған байланысты мынадай бір хадисі бар: ақылды адам өзін есепке алып, өлімнен кейінгі болатын ақырет күніне амал жасаған адам. Пенденің жүрегі мөрленеді де, егесі қаперсіздердің қатарынан болады. Ол жайында пайғамбарымыз былай деп айтқан: расында мұсылман пенде күнә жасаса, жүрегінде қара тат пайда болады. Ал егер тәубе етсе, күнәсін тастаса және кешірім өтінсе, жүрегі тазаланып жарқырайды. Егер күнә артса, ол тат арта береді. Кейін ол кісі саллаллаху алейхи ассалам Аллах Құранда: «Жоқ, бәлкім олардың жүректерін істеген қылықтарының таты басты» деп айтып өткен таты да осы тат деп жоғарыдағы аятты оқыды. Бұл аят Мутаффифин сүресінің 14-ші аяты. Бұл хадисті Ибн Мажа өзінің кітабында риуаят еткен. Негізінен жүрек күнәлардың әсерінен тат басады. Егер күнә арта берсе, ол татта күшейіп, ақырында жүрек қарайып, бекітіліп қалады. Егер пенденің жүрегі бұл күйге тура жолды тауып, ақиқатқа көзі жеткеннен кейін ұшыраса, онда ол жүрек тас болып, асты үстіне қарап, төңкеріліп қалады. Ал аузы астына қарап, төңкеріліп қалған ыдысқа құйған нәрсе сыртқа төгілетіні сияқты, ол кейіпке түскен адамның жүрегі де ешбір жақсылықтарды қабылдай алмай қалады. Содан оған шайтан серік болып, оны қалаған жағына жетектеп жүре беретін болады. Әрі ол пенде жақсылықты жақсылық деп, жамандықты жауыздық деп, ақиқатты ақиқат деп ажырата алмайтын болады.